Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 14 июль жума Азаттык радиосу. Кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы. Жогорку кеңештин депутаты Айда Саляновнын сотунда негизги күбөлөрдүн келбей жатышы адвокаттардын нааразылыгын жаратты. Президенттик аппараты мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев сот реформасы ишке ашпай калганына өкүнөрүн билдирди.
Мен өкүнөм. Өз убагында сот реформасына мен көз карашым мындай кабинет көз караш болуп калган экен. Азыр эми көп нерсени түшүндүм. Көрсө биздин адвокаттардын укугу тебеленет экен.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда акыйкат соттун пайдубалы түптөлдү деп айтып келет. АКШ президенти Дональд Трамп Парижде Франциянын улуттук майрамына катышты. Бишкекте өнөрлүү балдардын ысы көл досторун чакырат эл аралык этно карнавалы башталды.
Өздөрүнүн костюмдери менен күтүп алып, бауырсак менен күтүп алып, өтө бизге көңүлүбүздөн чыгып өтө кубанычтабыз. Жалпы биринчи рет осы Кыргызстанда. Баары жакшы болот деп ойлойбуз. Басы жакшы болсо, аягы да солай жакшы болот. Кызыкты кубаныч менен, жеңиш менен жемисти ураламыз деп ойлойбуз.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Дегенде болсо Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кызыл деңиз жээгиндеги Египеттен Хургада курорт шаарында 6 чет өлкөлүк турист бычактан жараат алып ооруканага түштү. Өлкөнүн ички иштер министрлиги чабуул койгон адам ушул эле күнү кармалганын билдирди. Маалыматка караганда ал коңшу пляждан мейманканага сүзүп өткөн. Кылмышка эмне шыккак болгону азырынча белгисиз. Жабыркагандардын баардыгы ар улуттагы аялдар экени маалымдалат, бирок кайсы улуттан экени расмий айтылбайт. Ошентседагы эки украиналык аял алган жаратынан каза болгону тууралуу такталбаган маалыматтар тарап жатат. Бул окуядан бир саат мурда өлкөнүн тарыхый Гиза шаарында да 5 полициячы атылган, анда мотоцикл минген жоочулар кол салган деп кабарланууда. Эл аралык мунапыс уюму укук коргоочу Нобель сыйлыгынын ээси Лю Сяобонун өлүмү үчүн Кытай бийликтерин сынга алды. Лю Сяобо дүйнөдөгү эң атактуу укук коргоочулардын бири болгон. Ал өмүр бою адилеттүүлүк жана адам укуктары үчүн күрөштү. Бирок аны даңктоонун ордуна Кытай бийлиги оозун жабууну туура көрүштү. Үй бүлөсүн куугунтуктап, өзүн болсо абакка салды. Ага чет жакта дарыланууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Кытай бийликтери тарыхта болбогон кекчилдикти жана катаалдыкты көрсөтүштү, деди эл аралык мунапыс уюмунун Азия бөлүмүнүн башчысы Никола Бекелин. Демократиянын белгилүү коргоочусу жана диссидент Лю Сяобо Кытайда түрмөдөгү ооруканада 61 жашында көз жумду. Сяобо 2008 жылы «Хартия 8» деген документке автордош болгондон кийин камакка алынган. Анда Кытайда адамдын фундаменталдык укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган эле. 2009 жылы бузук иш мердиги үчүн деп 11 жылга кесилген. 2010 жылы Нобель тынчтык сыйлыгына татыган. АКШ президенти Дональд Трамп орусиялык кесиптеши Владимир Путинди Вашингтонго чакырат, бирок азыр эмес. Бул тууралуу Трамп Парижге келатканда учакта өткөргөн маалымат жыйынында айтканын Ак Үйдөн билдиришти. 12 июлда Рейтер агенттигинин маегинде АКШ президенти дагы бир жолу 7 июлдагы жолугушууда Путин Америкадагы шайлоого Кремльге илгишпегенин билдиргенин айткан. Трамптын сөзүндө ал Путин менен бул маселени 20-25 мүнөт талкуулаган. Эки өлкө президенттери бир нече жолу телефондон, бир жолу бетме-бет жолугуп сүйлөштү. Бири бирин азырынча өз мекендерине чакырыш элек. АКШ Орусия мамилесинин расмийлер ушул тапта эң төмөнкү деңгээлде деп баалап келишет. Саясатчы Адахан Мадумаровду бүтүн Кыргызстан партиясынан президенттикке талапкер катары көрсөтүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз түштү. Бул тууралуу Боршайкомдун маалымат кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, партиянын 11 июлда өткөргөн курултайы Мадумаровду президенттикке талапкер катары көрсөтүү чечимин кабыл алган. 14 июлга карата борбордук шайлоо комиссиясына 25 жаран президенттикке талапкерлик арызын тапшырды. Бул тапта президенттик шайлоону уюштуруп өткөрүү үчүн бюджеттен 480 миллион сом бөлүнгөнүн каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Министр бул каражат шайлоо эки айлампа менен өтүп калган учурда да жетерин белгиледи. Британиянын борбору Лондондо полиция бир нече адамга кислота чачкан деп шектеп, өспүрүмдү кармады. Андан кеминде бир адам жабыркаган. Полиция кылмыштуу аракет 13 июлдун кечинде болгонун билдирет. Мопед минген 2 киши башка бир мопедчинин бетине кислота чачып, унаасын тартып алышкан. Ошондон кийинки 1.5 саат ичинде андай кылмыштардан дагы 4 катталган. Иликтөөчүлөр инциденттердин бири-бирине байланышы бар болушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Шектүүнүн тек жайы кылмышка шыкак берген жагдайлар азырынча белгисиз. Тажикстанда 1000 тоннадан ашуун товар сапатсыз жана жарамдуу мөөнөтү өткөн деген негизде сатыктан алынды. Тажик стандарт агенттигинин жетекчиси Ибодулла Курбониондун айтымында, алар негизинен Кытай менен Ирандан келген буюм-тайымдар жана азык-түлүктөр. Арасында томат пастасы, түрдүү таттуулар, жийде жана чай бар. Аз мурда эле өлкөнүн бажы кызматы 220 000 долларлык 300 тонна Иран товарларын конфискациялаган. Тажик стандарт муну өлкө дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин талаптардын жогорулаганы менен түшүндүрдү. Кытай, Орусия жана Иран Тажикстандын негизги соода өнөктөштөрү. Орусия мамлекеттик думасы Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн таануу боюнча мыйзам долбоорду 3-чү окууда жактырды. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттарында кабарланат. Эми мыйзам күчүнө кирсе, кыргыз айдоочуларына Орусияда Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен жүрүүгө уруксаат берилет. Орусияда 1 июндан баштап башка өлкөлөрдүн айдоочулук күбөлүгүнө тыюу салган эреже ишке кирген. Ага бул өлкөдө эмгектенген кыргыз жарандары тынчсыздануусун билдирген болчу.
Рахмат Али, алдыдагы жарым саатта биз ушул Париждеги парад жана Трамптын катышуусу жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Ушул жана башка кабарлар ошондой эле биздин сайтыбызда бар, дарегис азаттык чекит орг. Азыр болсо синоптиктеринин маалыматы 14-16 июль күндөрү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетиши мүмкүн. Абанын күндүзгү температурасы төмөндөйт. Эртең 15-июлда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26. Баткен Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус жылуу. Сыкөлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 27-29 градус жылуу болот. ОБДО Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын ишин кароону улантууда. Бүгүнкү соттук отурумда күбөлөр көрсөтмө беришти. Анткени менен негизги күбөлөрдүн бири деп эсептелген мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева жана башкалардын келбей жатканы айыпталуучу жана адвокаттардын нааразылыгын жаратууда. Өз кезегинде соттун төрагасы бул күбөлөрсүз иш карала берет деген чечими сот отурумунда кайым айтышууну жаратып, сотко ишенбөөчүлүк көрсөткөнгө чейин алып барды. Сот отурумуна кабарчы Самат Жумакадыров да барып келди. Самат биз менен азыр байланышка чыгып жатат. Самат, саламатсыңбы?
Рахмат Айнура. Айда Салянованын сотунда дагы кандай учурлар катталды деп айта турган болсоңуз, Салянованын сотунда күбө катары мурдагы юстиция министри Алмамет Шыкмаматов келди. Ал 2010-жылы эгер Элисеевдин лицензиясын алып коюуга, эгер анда мүмкүнчүлүк болгондо, саясий чечим менен адвокаттык лицензиясын узартпай эле коймоктугун. Бирок бул жол менен ал мыйзамды атайылап бузууга бармактыгын айтты. Ал эми фракциялашы Айда Салянова ошол маалда мыйзамды сактаган үчүн учурда соттолуп жатканын кошумчалады.
Но если бы я в тот момент был бы министром юстиции, я нарушил бы закон.
Эгерде ошол маалда юстиция министри болуп турганда, мен мыйзамды одоно бузмакмын. Мен Бакиевдин бийлигине активдүү каршы чыгып, Максим Бакиевдин аракеттери менен күрөш келгем. Ошондуктан мыйзамды бузсам дагы Элисеевдин лицензиясын узартпайт болчумун. Бирок бул чечимди Элисеев сот аркылуу талашып, кайра эле лицензиясын жандантуу аларына көзүм жетип турат. Мисалга алсак, биз Элисеевдин күбөлүгүн, дипломун, нике күбөлүгүн тартып ала албайбыз да. Ошондой сыяктуу эле мыйзамды негизде адвокаттык лицензиясын да узартып алып жаткан болчу. Ал эми Салянова мыйзамдын тамгаларын аткарган үчүн азыр кылмыш иши козголуп отурат, деди Шыкмаматов. Ал Шыкмаматов ошондой эле 2013-жылы юстиция министрлигин жетектеп турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевке кандайча адвокаттык лицензиянын узартылганына кызыкканын айтат. Шыкмаматов бул ишти карап чыгуу тапшырмасын ошондогу орун басары Жылдыз Мамбеталиевага тапшырган экен. Элисеевдин лицензиясынын узартылышынын мыйзамдуулугун караган орун басары жыйынтыгында мыйзам бузулган эмес деген Шыкмаматовго айткан. Ушул айтып жаткан жерин дагы азыр угуласак.
Потом она также мне показала как бы
Мамбеталиева мага башкы прокуратура менен жазышкан каттарын көрсөттү. Ал маалдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев бардык материалдар менен таанышып, акырында бардыгы мыйзам чегинде болгонун билип, ошон менен иш токтотулган экен. Ошондон кийин бул маселе мен үчүн актуалдуулугун жоготкон, деди Шыкмаматов. Анткени менен негизги күбөлөрдүн бири деп сотто көрсөтмө берүүчү күтүлүп жаткан мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева сот жараянга келбей тургандыгы тууралуу өтүнүч кат жазганы маалым болду. Анын өтүнүчүн окуган судья Камчыбек Касымбеков Мамбеталиева буга чейинки сот учурунда ага айыпталуучулар тарабынан коркутуу болгондугу менен түшүндүргөнүн айтып берди. Мамбеталиева шаар сыртында болгонуна байланыштуу сотко келе албай тургандыгы тууралуу кат калтырган. Анда буга чейинки көрсөтмөсүн тастыктай турганын, ошондой эле ал буга чейинки сот отурумунда айыпталуучу жана соттогу катышуучулар тарабынан коркутуу, басмырлоо болгонун айтып, адвокаттар тарабынан басым болгонун өзүнүн катында негиз келтирди, деди судья. Мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиевадан бөлөк 20га чукул адам сотко күбө катары келбей тургандыгы боюнча өтүнүч кат калтырылып, тергөөдөгү көрсөтмөсүн сотто окуп коюусун өтүнүшкөн экен. Бирок буга каршы чыккан Аида Салянованын адвокаты Чынара Жакупбекова күбөлөр сотко келүүгө милдеттүү экенин айтты. Алар кат жазып келбей коюу жолу мыйзамда каралган эмес дейт. Салянова өзү болсо күч органдары тергөөдө өз суроолорун күбөлөргө өздөрүнө ылайык кылып берип көрсөтмө алгандан кийин эми атайылып сотко аларды алып келбөөнүн амалын көрүп жатат деп айтып өттү.
Уважаемый судья, 20 күбөнү сурашты, 4 болгону алып келип атат. Понятно, но зачем? Болгон айтпайбы, болгон десең айтпайбы. Нет, где свидетели, которые знают? Вы их пригласите, болгон 4 алып келдиңер деп. Кана болгон
дагы.
Ваш эмес, буларды сурап атасыңар, тергөөдө сурап атышат.
Жыйынтыгында сот келбей жаткан күбөлөрдү сотко кайтадан чакырбастан алардын тергөөдө берген көрсөтмөлөрүн окуп коюу менен чектелүүнү чечти. Мындайга нааразы болгон Салянованын адвокаттары сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүп, бирок бул чечимде соттун колдоосуна ээ болгон жок. Натыйжада мындан аркы сот отурумуна айыпталуучунун күбөлөрү, тагыраагы Салянованын күбөлөрү келип көрсөтмө бериши күтүлүп жатат. Айда Салянованга 2010-жылы жалпылап айта кете турган болсок, юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айып тагылып, кылмыш иши козголгон. Анын баш коргоо чарасы өлкөдөн тышка чыкпоо тууралуу тилкат менен аныкталып, учурда сот процесси өтүп жатат. Айнура.
Рахмат, жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын сотуна кабарчыбыз Самат Жумакадыров барып келди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын экс-президент Роза Отунбаева сот жана прокуратура кызматкерлерине люстрация мыйзамын киргизмейинче сот адилеттигин камсыз кылуу мүмкүн эмес деген билдирди. Буга уда президенттик аппараты мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев сот реформасы ишке ашпай калганын, кезинде ишке ашырбаганы үчүн өкүнөрүн билдирди. Анткени менен президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанда акыйкат соттун пайдубалы түптөлдү деп айтып келет. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Кыргызстандын мурдагы президенти Роза Отунбаева Өмүрбек Текебаевдин сотунда көрсөтмө берип жатып, сот реформасына нааразылыгын билдирди. Ал мыйзамсыз чечимдерди кабыл алган судьяларды жоопко тартмайын, сот адилеттиги орнобойт деп, бул үчүн люстрация мыйзамын киргизүүнү сунуштады. Отунбаева Текебаевдин ишин карап жаткан судья Эрнис уулу Айбекке кайрылып мындай деди:
Вот эта вся клоунада, которая называется суд, надо ее закончить. Вы Маевского, гражданина другой страны, вот здесь по красному ковру приводите. Он дал миллион, Почему его вы не судите? Почему вы держите нашего политического деятеля здесь за решеткой? Понимаете? Я готовлю сейчас проект люстрации судебно вот этих прокурорских работников. Вы теперь не отделаетесь. Вы не будете в тени уходящего президента. Вот не пристроитесь к новому, так сказать, президенту. Вот вы будете отвечать за все свои прегрешения в прошлом.
Дегенменен Отунбаеванын бул билдирүүсү коомчулукта ача пикирлерге жол ачты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов экс-президенттин сөзүн кескин сынга алып, аны сот реформасын убагында ишке ашырган эмес деп айыптоодо. Байсалов саясатчылар өлкөдөгү адилетсиз сот системасын баштарына иш түшкөндө гана сезип жатканына капа.
Ушундай сөздөрдү айтаардан мурда Роза Отунбаева баш болуп, Өмүрбек Текебаева дагы, калгандары дагы тизелеп кыргыз элинен, кыргыз жаштарынан кечирим сурашы керек, моюнга алыш керек. Бар ант беришкен. Азыр уялбай кайра мына биз люстрация тизмелерин киргизебиз деп атышат. Ошондо айтпадык белек. Булардын башына түшүп атат. А буга чейин канча болду? Мин деген азыр биздин замандаштарыбыз, мекендештерибиз азыр түрмөлөрдө камалып жатат. Чирип атат түрмөлөрдө. Биркилердин алкаларын айтпай эле коёюн. Азыр булардын көзү ачылып атыптыр да. Азыр көзү жетип атат.
Ушул эле соттук отурумга катышкан президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, соттор күнөөсүз адамдарды далили жок камап жатканын, муну ал өз жон териси менен сезгенин айтат. Кызматта турганда сот реформасын ишке ашыра албаган үчүн өкүттөө экенин мойнуна алды. Нарынбаев убагында соттук реформа боюнча кеңештин төрага орун басары болуп турганда бул система жакшы жакка өзгөрдү деп көп айтчу.
Мен өкүнөм, өз убагында сот реформасына мен көз карашым мындай кабинеттик көз караш болуп калган экен. Азыр эми мен көп нерсени түшүндүм. Көрсө биздин адвокаттардын укугу тебеленет экен, сот кабыл албайт экен алардын өтүнүчтөрүн, четке кагат экен. Мындай үстүнөн бирөө жарым мындай адилеттүү көзөмөл кылганга эч кандай механизм жок экен. Адвокаттарды теңме тең, прокурорлор менен теңме тең укуктарды бербесек иш жүзүндө сот реформасы ишке ашпайт. Мен ушуну туура түшүндүм да.
Данияр Нарынбаев Алмазбек Атамбаевдин аппаратын жетектеп турганда ошол кезде камакта отурган экс мэр Нариман Түлеевдин жакындарынан ири суммада пара талап кылган деген айып менен 3 жылга эркинен ажыратылып, кийин үлгүлүү жүрүш турушу үчүн мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Нарынбаев болсо ак жеринен курмандыкка чалынганын айтып келет. Анткен менен мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев сот реформасы ийгиликтүү ишке ашып жатканын айтып келет. Ал сот реформасы боюнча кеңештин соңку жыйынында жаңы мыйзам, жаңы соттор иштеп, бул тармакта олуттуу жылыштар болуп жатканын сыймыктануу менен айткан. Атамбаевдин сөзүн сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев да толугу менен колдойт. Ал реформалоо аракети аз убакытта үзүрүн бербесе да, соңку 5 жылда көп жылыштар болгонун айтууда.
Жаңы мыйзамдар жаңы эле алынды. 1 июлдан баштап жаңы жаран кодексти иштей баштады. Азыр 66% жаңы соттор келди. Мурда такыр эле башкача сот болчу да. Эми болсо акыркы жанагы 4 жылдын ичинде жаңы мыйзамдар иштелип, эми ошолор ишке ашат да. Ошон үчүн жана реформа дегенде бул жаңы эрежелерди ишке ашууда.
Кыргызстан башынан кечирген эки инкылаптын башкы талаптарынын бири сот реформасы болгону белгилүү. Апрель инкылабынан кийинки бийлик сот реформасын жасоого ынтызарлыгын билдирип, 2012 жылы президентке караштуу атайын кеңеш түзгөн. Расмий маалымат боюнча ушул кезге чейин 447 судьядан турган соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңырды. 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм турумуна туура келбеген аракеттери үчүн 20 ашык судьяга кылмыш иши козголгон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн жаңы чыгарылышында.
Акыркы учурда Кыргызстанда жаштар эмне үчүн экстремисттик, террористтик уюмдарга азгырылып жатат?
Өз элин таштап бөтөн жердеги согушка аттангандар кимдер? Аларды кандай максат менен күч жетелейт? Бул көйгөйдү кандай аракет токтото алат?
Азаттык Плюстун ушул суроолорго жооп издеген берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Эфир Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Кечээ Орусиянын Санкт-Петербург шаарынын Колпино районундагы өрттө өлгөн 7 кишинин баары өзбекстандыктар экени расталды. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянованын ишин кароо уланууда. Бүгүнкү жараян жүрүшүндө мурдагы юстиция министри Саляновун фракциялаш Алмамбет Шыкмаматов көрсөтмө берди. Чечэнстандын башчысы Рамзан Кадыров оппозициячы Борис Немцовдун өлүмүнө байланыштуу сот чечимин катуу сындады. Адахан Мадумаровду бүтүн Кыргызстан партиясынан президенттикке талапкер катары көрсөтүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз келип түштү. Орусия мамлекеттик думасы Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүн таануу боюнча мыйзам долбоорду үчүнчү окууда жактырды. Азаттык радиосунан берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Парижде Франциянын улуттук майрамына катышты. Кечээ болсо президент Эммануэль Макрон менен жолугушууда тараптар бир катар эл аралык маанилүү маселелерди талкуулашты. Бастилия алынып, монархия кыйраган күн француздар үчүн тарыхтан бери салтанаттуу, маанилүү улуттук майрам болуп келген. Париждин борборунда Елисей талаасында жыл сайын 14 июлда өткөрүлүп келаткан салттуу аскердик парад Катардагы эл үчүн акырындап арткы планга жыла баштаганы менен жетекчилик үчүн ал улуттуу саясий символ бойдон кала берүүдө. Өзгөчө акыркы жылдары Франция террордук чабуулдарга кабылып, коомдо бөлүнүп жарылуунун белгилери байкала баштагандан бери бийлик биригүү, тилектештик, улуттук аң сезим деген түшүнүктөргө басым жасоого аракет көрүүдө. Бул жагынан алганда быйылкы иш чарага АКШ президенти Дональд Трамптын чакырылышы, америкалык аскерлердин жергиликтүү жоокерлери менен катар аянттан өтүп парадка катышуусу майрамга жаңы үмүт бергендей. Президент Эммануэль Макрон бир нече апта мурун АКШ биринчи дүйнөлүк согушка киришкенине 100 жыл болгонун белгилеп, америкалык президентти парадка келип кетүүгө чакырган. Ал согушта Кошмо Штаттар 126 миң жоокерин жоготкон, 234 миңи жарадар болгон. Америкалык президенттерден акыркы болуп буга чейин Елисей талаасындагы салтанатка 1989 жылы Улуу Француз революциясынын 200 жылдыгында Джордж Буш атасы катышкан. Дональд Трамп Парижге 13 июлда жубайы менен келген. Ошол эле күнү эки мамлекет башчы сүйлөшүү өткөрүп, Сирия жана Ирак боюнча согуштан кийинки жол картасын түзүүнүн үстүнөн иштешүү жөнүндө макулдашышты.
C'est de pouvoir initier un groupe de contact pour intervenir de manière beaucoup plus efficace.
Улуттар уюму Сирияда согуштан кийин кырдаалды калыбына келтирүү багытында жасаган иштерин эффективдүү колдоо иретинде контакт тобун түзүүнү каалайбыз. Эң маанилүүсү саясий жараянга баардык тараптар камтууга тийиш. Биз бейстабилдүүлүктүн факторлорун жакшы билебиз. Жол картасын түзүүдө анын баары эске алынат. Дипломаттарыбыздан жана жумушчу топтон жакынкы апталарда коопсуздук кеңешинин баардык туруктуу мүчөлөрү кабыл алгыдай конкреттүү чечимди сунуш кылууну өтүнөбүз.
Et porté par le P5.
Деди Франция президенти. Трамп кездешүүдөн кийинки пресс-конференцияда 7 июлда Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуудан кийин Сирияда ок атышуу режими 5 күнгө созулганын белгилей кетти. Макрон болсо президент Башар Асадтын кызматтан кетиши ал өлкөдөгү кризиске чекит коюу үчүн эң негизги талап болбой калганын кайталады. Буга чейин Вашингтон кырдаалды жөнгө салуу үчүн Асад кетирилиши керек деп айтып келген, бирок кийин позициясын бир аз жумшарткан. Ирак боюнча Трамп, АКШ жана Франция ал өлкөдөгү ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлерине каршы күрөштү биргелешип улантуу тууралуу макулдашканын айтты. Лидерлер ошондой эле Украинадагы кырдаал, климат боюнча Париж келишими өңдүү маанилүү эл аралык маселелер боюнча пикир алмашты. Трамп эки өлкө, эки жетекчи ортосундагы мамилелер мыкты деп айтканы менен, климат боюнча келишимге келгенде тараптардын позициялары бири биринен абдан айырмаланары даана байкалды.
The United States remains committed to being a leader in
Кошмо Штаттар айлана чөйрөнү коргоодо дүйнөлүк лидер бойдон кала берүүдө. Париж келишими боюнча бир чечимге келишибиз мүмкүн. Байкап көрөлү. Биз бул маселени дагы талкуулайбыз.
Деди Америка президенти. Трамп өткөн айдын башында дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрү кол койгон Париж келишиминен АКШ чыгаарын жарыялаган. Адокса агенттиги жүргүзгөн сурамжылоого караганда сурап билүүгө тартылгандардын 61% Макрондун америкалык президентти майрамга чакырышын оң баалашты. Ошол эле маалда Трамптын Парижге келишине каршы болгондор нааразылык акциясын өткөрүштү. Обода Азаттык радиосу азыр болсо Кыргызстан темаларына кайрадан кайрылсак, Бишкекте өнөрлүү балдардын ысык көл досторун чакырат эл аралык этнокарнавалы башталды. Алгач карнавалдын катышуучулары Ала Тоо аянтынан Жеңиш аянтына жүрүш жасап, экинчи дүйнөлүк согуштун курмандыктарына гүл коюп, андан соң ысык көлгө жөнөп кетишти. Карнавалга Индия, Өзбекстан, Орусия, Казакстандан жана Кыргызстандан бардык аймактардан келген өнөрлүү балдар катышып жатат. Этнофестивалдын ачылышына кабарчыбыз Эрбек Ажиматов күбө болуп келди.
I love this city and
Бул шаар аябай таза экен. Кыргызстанга мен биринчи жолу келдим. Мага баары эле жагымдуу. Бизди бул фестивалга чакыргандарга ыраазы.
Дейт шаңдуу жүрүштө бараткан Индиядан келген өспүрүмдөрдүн бири. Өзбекстан Республикасынан келген 8-чи класстын окуучусу Дилфрус Рахматуллаева да буга чейин Кыргызстанды, Бишкекти, Ысык Көлдү интернеттен гана көрүп жүргөн экен.
Лекин биринчи марта Кыргызстанга
келдик. Кыргызстанга биринчи жолу келдик. Бишкек аябай кооз шаар экен. Бизди аябай сонун күтүп алышты. Буга чейин Ысык Көлгө да барган эмеспиз. Биринчи жолу баратабыз. Ысык Көл да аябай кооз болсо керек. Ал жакта бизди жакшы тосуп алат деп ниеттенебиз. Буюрса жакшылап эс алабыз деп турабыз.
Маза кылып дам алабыз ушул жерде.
Ар кайсы мамлекеттерден келген жаш муун өкүлдөрү өздөрүнүн улуттук кийимдерин кийип, өз өлкөсүнүн туусун желбиретип, Ала Тоо аянтынан баштап Жеңиш аянтына чейин шаңдуу жөө жүрүштөн өтүштү. Бирин бири улап кубанычтуу маанайда бараткан катарда Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Индиянын жана Орусиянын туусу көтөрүлүп баратты. Этно карнавалга Астанадан өзүнүн таланттуу окуучуларын коштоп келген музыкалык мектептин мугалими Гуляш Орунбек кызы кароо сынактын уюштуруучулары сырттан келген жаш конокторду чоң салтанат менен тосуп алганы катышуучулардын көңүлүн көтөрүп, дели өрүтүп койгонун айтты.
Талай конкурстарга биз барып турабыз, Южный Кореяда болдук, Грузияда болдук, но бирок биздеги мына биринчи көрүп атырбыз, бизди өздөрүнүн костюмдери менен күтүп алып, бауырсак менен күтүп алып, өтө бизге көңүлүбүздөн чыгып өтө кубанычтыбыз. Жалпы биринчи рет осы Кыргызстанда баары жакшы болот деп ойлойбуз. Басыкы жакшы болсо, аягында солай жакшы болуп, кызыкты кубанычпен, жеңиспен жемисти ураламыз деп ойлойбуз элимизге.
Салтанаттуу жүрүш менен башталган карнавал Жеңиш аянтында согуш курмандыктарына гүл коюу менен соңуна чыкты. Эми иш чара Ысык Көлдө улантылат. Көл жээгинде этно карнавалдын алкагында балдар чыгармачылыгы боюнча эл аралык сынактар өтөт. Фестивалда балдар би, ырчылык өнөр, музыкалык аспапта ойноо боюнча атсалышат. Бишкектик Чолпон би студиясынын бийчиси Сезим Кененбекова мындай сынактар окуучуларды башка улуттардын маданияты менен жакындан тааныштырат дейт.
Би студиясына 2.5 жыл болду катышканыма. Мен абдан көп ийгиликтерге жеттим. Биз Казакстанга барып Гранд При утуп келдик.
Өнөрлүү балдардын фестивали Ысык Көлдүн жээгинде барчын балдардын ден соолугун чыңдоо борборунда өтөт. Бул тууралуу Балажан эстетикалык тарбия берүү окуу усулдук борборунун директору Мусина Дария айтып берди.
Бияқта 5 өлкөдөн келди. Бүгүн мына арабызда Казакстандан келген досторубуз бар, 2 делегация, Россиядан келген, Өзбекстандан келген, Индиядан келген, Кыргызстандын бүт аймагынан келген балдар катышып отурат.
Дария этно карнавалга 600 окуучу келгенин билдирди. Иш-чараны Балажан борбору Билим берүү министрлиги менен бирдикте уюштуруп жатат. Адистер Кыргызстанда өтүп жаткан эл аралык этно фестивалдар маданий байланыштарды арттыруудан сырткары өлкөгө туристтерди тартууга өөлгө болоорун айтып келишет. Кароо сынак 20 июлда жыйынтыкталат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык, бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деген эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, кызыктуу видеолорду көрүп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус чекит, азаттык чекит.org. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Бул ирет Ирактын Мосул шаарынын жыхачылардан бошотулушу жана Түркиядагы төңкөрүш аракетинин бир жылдыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саясатчы болом деген жаштардын саясий партиялардан күткөнү акталабы? Партиялар үчүн жаштар максатка жетүүнүн куралы бойдон калып жатап алды. Дагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун кайталоосун сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырат. Али,
кутман кечиңиз менен. 13-июлда Орусиянын Санкт Петербург шаарынын Колпино районундагы өрттө өлгөн 7 кишинин баары өзбекстандык Яңы Арык аттуу бир райондун экени ырасталды. Алардын экөө ата балада болгон. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматтарга караганда, өрт тротуар плиталарын чыгарган ангарда тутанган. Жергиликтүү бийлик эмгек мигранттары анын аймагында жашап иштешкен деп билдирүүдө. Учурда кырсыктын кесепеттери териштирилип жатат. Чечениянын башчысы Рамзан Кадыров оппозициячы Борис Немцовдун өлүмүнө байланыштуу сот чечимин катуу сынга алып, соттолгондорду күнөөсүз деп атады.
Дали срок ни в чем невинных людей там, чтобы успокоить опять же российское общество.
Орус коомчулугун тынчтандыруу үчүн эле эч күнөөсүз адамдарга жаза мөөнөтүн беришти. 19-18 жыл деп жоктон эле табышты. Прокурор болсо өмүр бою деп сурап атат. Орусиянын патриоту көрүнгүсү келип, эгер чеченди өлтүрсө Москвадабы же башка региондо ага эч ким көңүл бурбайт.
Это не смотрят.
Деди Кадыров ошол өкүм чыккан 13-июль күнү. Москванын аймактык аскер соту Немцовду өлтүргөн деп шектелген чечен улутундагы 5 кишини 11-20 жылга чейин кескен. Немцов Орусия президенти Владимир Путинди да, Кадыровду да катуу сындап келген болчу. Ал 2015 жылдын 27 февралында Москвада атып өлтүрүлгөн. Ошол эле маалда Немцовдун үй бүлөсүнүн адвокаттары буйрутма өлтүрүүнүн ардында Рамзан Кадыров өзү турат деп дагы күнөөлөп келишет. Чечен лидери муну четке кагат. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлүү боюнча протоколго кол койду. Бул тууралуу Казак президентинин басма сөз кызматына таянып, маалымат каражаттары жазышты. Буга чейин тиешелүү протоколду парламенти дагы жактырган болчу. Ага ылайык бөлүнгөн каражат Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шартына ылайыкташтырылууга жумшалмакчы. Биринчи транш менен 41 миллион доллар бөлүнүп, бажы, техникалык жөндөө, транспорттук инфраструктура, өрт коопсуздугу, саламаттык сактоо, санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө, фитосанитардык жана ветеринардык кызмат тармагына жумшалат. Казакстан Кыргызстанга каржылык жардам көрсөтөрүн 2014 жылы эле убада кылган, бирок бул жардам создугуп жатканын кыргыз бийликтери билдирип, чек ара бекеттери республикалык бюджеттеги каражатка оңдолгон болчу. Ички иштер министрлигинин кишилерди кыйноого шектелген 2 опер кызматкери үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2015 жылы Чүй облусунун тургуну милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого тушукканын айтып, арыз менен кайрылган. Ал ички иштер министрлигинин баңгизатты мыйзамсыз айлантууга каршы башкарманын кызматкерлери Чүй облустук милициясына алып барышып, жалган айыпты мойнуна алдыруу үчүн уруп сокконун билдирген. Соттук экспертиза дайындалып, кийин арызданучунун оор жарат алганы аныкталган. Андан кылмыш иши козголуп, 2017 жылы шектүү эки милиционер атайын кызматтын тергөө абагына камакка алынган. Аларга кыйноо, кызмат абалынан ашыкча пайдалануу беренелери боюнча айып тагылган болчу. Үй камагына чыгаруу чечимин Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алган. Учурда башкы прокуратура бул ишти тергөө уланып жатканын кабарлады. Бишкекте өнөрлүү балдардын Ысык Көл досторун чакырат эларалык этнок карнавалы башталды. Ага Кыргызстан, Индия, Өзбекстан, Орусия, Казакстандан келген өнөрлүү балдар катышып жатат. Ошону менен карнавал Ысык Көлдө уланып, этнок карнавалдын алкагында балдар чыгармачылыгы боюнча эларалык сынактар дагы өтөт. Фестивалда балдар бий, үр, музыкалык аспапта ойноо боюнча ат салышат. Уюштуруучулардын айтымында быйыл этнок карнавалга 5 өлкөдөн 600 бала келген. 8-нчи жолу өтүп жаткан карнавалды Билим берүү министрлиги жана Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү борбору окутуп өткөрүп келет. Иш-чара 20 июлда жыйынтыкталат. Франциянын борборунда өлкөдөгү маанилүү улуттук майрам Бастилиянын алынган күнү белгиленүүдө. Атайын парадка 3,500 ашуун аскер кызматкерлери катышты. Быйыл АКШнын биринчи дүйнөлүк согушка кошулушунун 100 жылдыгы дагы болгондуктан Елисей талаасынан америкалык аскерлер дагы өтүштү. Андан тышкары америкалык учактар парадтын абадагы бөлүгүнө дагы кошулду. Салтанаттын алдында Парижге келген АКШ президенти Дональд Трамп француз президенти Эммануэл Макрон менен жолукту. Андан кийин америкалыктар менен француздардын достугу ажырагыс экенин билдирди. Бул тапта ордо калаада коопсуздук чаралары дагы күчөтүлдү. Туура 1 жыл мурда Ницца шаарында ушул майрам белгиленип жатканда теракт болуп 86 адам өлгөн эле. Бийлик чабуул коркунучу дале жогору деп эсептейт.
Рахмат Али Токтокунов акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Кыргызстандагы башкаруучу социал-демократтар партиясынын жаштар канаатынын лидери деп саналып келген Ринат Самудиновго байланышкан билдирүүсү саясий партиялардын катарындагы жаштардын саясаттагы салмагы деги эле кандай деген суроону жаратты. Акыркы жылдары активдүү саясий партиялардын далайынын жаш канаттары пайда болгону коомчулукка белгилүү. Андай болгондо саясатчы болом деген жаштардын саясий партиялардан күткөнү акталдыбы? Эмне үчүн өңчө жаштардан куралган саясий партиялардын катары өсүүдө? Жаштардын саясатта өнүгүүсүнө, жеңилүүсүнө эмне тоскоол болуп жатат? Арагөз чарай талкуусу мына ушул темага арналган алпарган Бурулкан Турдубек кызы.
Биздин бүгүнкү конокторубуз замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов, саясаттануучу Чынар Эсенкул жана телефон аркылуу жогорку кеңештин депутаты коммунисттер партиясынын лидери Искак Масалиев болмокчу. Кош келдиңиздер урматтуу конокторубуз.
Саламатсыздар.
Бул биздин талкуубузга себеп болгон КСДП партиясынын жаштар канаты менен өз ара түшүндүрмө коомчулук аркылуу түшүндүрмө бериши болду. Жаштар канатынын лидери деп саналып келген Ренат Самудиновдун билдирүүсү ага карата партиянын реакциясы ушул чынында эле коомчулукта бир топ талкууларды жаратып атат социалдык тармактарда. Эмне деп айтылган? Ал жерде КСДПнын билдирүүсүндө партияда жаштар канаты деген расмий структура азырынча жок деп айтылып атат да. Самудинов болсо мындай структура 2007-жылы түзүлгөн, статус берилген, алардын атынан 2 шайлоого катышкан деп түшүндүрүп атат. Мисалы мындай кырдаал канатыбыз бар, жаштар канатыбыз бар деп мактанып жүргөн ар бир партияда түзүлүшү мүмкүн го? Мындай дейсиздер, мисалы ошого жараша суроодо бүгүнкү жаштардын саясий жараяндарга, анын ичинде шайлоо жараяндарына, саясий партиялардын ишмердигине катышуу жөндөмүн, мүмкүнчүлүктөрүн биз кандай бааласак болот? Кадегенде телефон аркылуу Искак мырза сизге берсекпи?
Эми бул жаштыктын өзүнүн сапаты бар да. Кандай бир кыймылга аракет жасаганга анан өз учурунда мындай кыймылдарды кайраттуураак кылат. Бирок эмнегедир бул тандоо мезгилинде активдештегени бул кызыктай болуп турат да. Мен ойлоп атам, эгерде партиянын жаш канаттары күндөгү турмушка аралашып туруп күндөгү маселелерге чечилип калганда ошондо бышмак эле да. А бизде эми Кыргызстанда өзгөчөлүк бар, биз баарыбыз эми ушу президент шайлаганда эле ушундай кылалы деген сунуш болуп атат.
Президент
ошо сиз айтылган партиянын жаштары праймериз, эми бул биз үчүн жаңылык болуп атат да. Өзүбүздүн талапкерди өзүбүз издеп катардан тандап көрөлү деген ой жакшы эле. Ал ой колдо таппайт да.
Бул маселе анда деле эмес праймеризде, маселе ушул жаштар канаты буга чейин бардык партияларда коомчулук деле партиялар өздөрү деле жаштар канатыбыз бар деп эсептеп келген да. Анан ушул башкаруучу ири партиялардын бири бизде расмий жаштар канаты деген же болбосо жаштардын под структура деген жок деп билдирип жатышы. Ошо башка жаштар канатыбыз бар деп мактанып жүргөн партияларга дагы жаштарга сокко эмеспи деген суроо туулат да. Анда алар жок болбойт.
Эми мындай да.
Мисалы сиздин партия кандай карайт? Сиздин партияда жаштар канаты бар да.
Бирөө түшүнүш керек да. Рахмат, түшүнүш керек да. Эми жаштар канатыбыз деген менен ал партиянын жеке ичкин көз карашы боюнча жаштар канаты. А саясий партия жаш менен эмес, идея менен биригиш керек да. Максаты менен биригиш керек да. А жашпы, аксакалбы, карыбы, аялбы, эркекпи деген биз партияларда бөлүнбөйт. Ошондой болсо деле партиянын катарында жаштар бар, жаштардын өзүнүн кандай бир ойлору бар. Мисалы үчүн биздин партияда жаштар канаты деп биз атайын атабайбыз, аны бизде коммунисттик комсомол деген уюмубуз бар, анын ичинде бүт топ катарлар бар, мүчөлөр бар, анан партиянын ичинде жаш коммунисттер бар. Алар өздөрүнүн пикирин каалаган учурда, каалаган мезгилинде
саясатта активдүү, мисалы коммунисттер партиясынын саясатында же болбосо жалпы эле коммунисттер партиясынын тилектеш партиялардын саясатына активдүү катышат деп айта аласызбы? Барбы ошондой?
Бизде Кыргызстанда ачык айтайын, биздин партиянын башка баардык партиялар бир адамдын партиялары да.
Түшүнүктүү. Анда биз кезекте азыр ушул замандаш партиясынын тең төрагасы, ушул жаштар көпчүлүгү деп эсептелет экен, ушул партиянын тең төрагасына берип көрөбүз. Жеңиш, сиз кандай ойдосуз?
Саламатсыздарбы? Арыбаңыз, урматтуу Исхак Масалиевич. Негизи сиз теманы баштаганда эле КСДПда ичи деген маселени козгодуңуз. Эми себеп болуп атат. Анан негизи КСДП эми ар бир партиянын өзүнүн ичиндеги саясий саясаты бар, өзүнүн ишмердүүлүгү бар дегендей, аны мен талкуулай албайм. КСДПнын ичинде эмне болуп атат, аны мына съезди чечет, саясий кеңеш деген бар дегендей, өзүнүн жетекчилиги бар. Анан менин айтарым, мен бул жерде бир Ринат Самудинович бир адамдын чечилиши жана айтуусу менен ушул партиянын ичинде жаштар канаты жок деген дагы туура эмес. Себеби КСДПдан
ошо штабынан,
жок, ал штабынан билдирип атат, кечээ Ринат Самудиновдон тышкары дагы 2000 ашык жаштар бар депчи. Демек ар бир партиянын өзүнүн ичинде кайсы бир деңгээлде жаштар канаты бар. Мисалы замандаш саясий партиясында жаштар канат дегенди алып салганбыз. Себеби эки тең төрага тең жаш, саясий кеңеште 19 киши болсо анын 11 жаш. Эми биз жаш дегенде саясий айдыңда жаштын өзүнчө өзгөчөлүгү болот да. Бул жерде биринчи билимдүү, тажрыйбалуу, тийиштүү саясий тажрыйба топтогон адамдарды бир саясий жаштыкка теңесек болот да. Анан Өмүрбек Чекешев бир жакшы сөз айтты эле, саясий айдыңда жаш деп бул 40-35 жаштагын айтсак болот деп. Себеби бир тийиштүү деңгээлде ушу саясий тажрыйба топтогон адамды, билимдүү илимдүү адамды ушу жаш деп атасак болот да.
Жакшы, биз анда талдоочуга берип көрөлүчү. Сиз кандай ойлоп жатасыз эле бүгүнкү күндө ушул жаштардын мүмкүнчүлүктөрү канчалык болуп атат?
Мен кененирээк айтып кетейин, элим болсо кичине академик сферадан келген адам катары, анткени биз канча бир изилдөөлөр жүргүзүп келгенбиз ошо жаштардын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө. Өзгөчө ушу саясий процесстерге катышып, өзүнүн ойлорун билдирип, анан кандайдыр ишке ашырганга системанын ичинде кандай мүмкүнчүлүк бар деп келсек, албетте жагдай көп жакшы эмес. Анткени мисалы шайлоого келгенде жаштардын көбүнчөсү объект катары колдонушат, чуркамай, компанияга катышмай. Бирок чындыгында ушул канчалык жаштарды саясатка, чечим кабыл алууга даярдап келген, ошол эле саясий партиялардын ичинде канчалык саясий маданиятка үйрөткөн, саясий чечим кабыл алган ыкмаларга үйрөткөн ошондой тренинг курстар бар экен деп ушундай суроо койсок, убагында НИСИде иштеп жүргөндө, улуттук стратегиялык институтта, андай бирде да партиядан да жок экен. Жалпысы деги өзүнүн жана квалификациясын жогорулатуу маселелери жок экен. Ошол үчүн бул жакта маселе абдан терең туруп атат да. Жаштар эмес, деги өзүбүздүн биздин саясатчылар азыр процесстерге кандай туура формалдуу түрдө конституцияны бузбай, мыйзамдарды бузбай катышуу жөнүндө чоң маселе турганда. Анан бул жерде жаштар албетте бир экинчи, үчүнчү, биринчи ролду такыр ойнобойт да.
Бул жерде Жеңиш мырза да айтып атпайбы, ушу 30-35 жаш деп, 35 жаш албетте ошентип илимди дагы сиздерге иликтөөчүлөрдү ушундай айтып жүрөсүздөр, бул толук саясий жактан жетилген курак деп. Бирок конституция боюнча 14 жаштан 28 жашка чейинки эсептелет, э?
Жаш
деп таанылат. Парламент болсо 21 жаштан 28 жашка. 28 эмес, 21 жаштан өйдө карай дегендей, да, азыр болсо 28 жашка чейинки жаштар парламентте бир 5 талакада жетпейт да. Мунун оң терс таасирлери кандай болушу мүмкүн коомдо өнүктүрүүгө кандай дейсиздер?
Эми муну биз тереңирээк алып көрө турган болсок, бизде 2010 жылы парламентаризм системасын кабыл алдык деп конституцияны бекитпедикпи? Мына 16 жылдагы ал жаңыртылды да, күчөтүндө күчөтөбүз деген максатта. Тилекке каршы парламентаризм бул эмне өзөк эмне десек, партиялык түзүм экен да, ушу партиялык түзүмдөр жана Исхак Масалевич айткандай, партиянын идеологияларынын же багыттарынын жоктугунан улам ушундай жаштар аксап келгени көрүнүп турат да. Ага далил катары мына азыр 6-нчы созывда парламентке 15-нчи жылы жаштар келди да. Бирок келген жаштар айрымдары фракциялардан чыгарылды, айрымдары мандаттарын тапшырганга мажбур болду. Бул эмнени билдирет? Бул ушу партиялардын кожоюндары бир жана ал кожоюндордун айткандары менен жаштар да ичиндеги жаштар эле эмес, партиянын жана парламентке келген фракциялардын мүчөлөрү баш ийип турат дегенди билдирет да. Же бул партиялык түзүм партиянын негизги саясий багыттарынын жоктугу бир кайсы бир деңгээлде болгону бир саясий топтун эле кызыкчылыгында келген күч болуп эсептелинип атат да. Тилекке каршы.
Жакшы. Исхак мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы ушу кандай оң терс таасирлери бар? Биринчиден, экинчиден, жаштар өздөрү даярбы? Кайсы бир
эми мындай да, шайлоо деген табигаты шайлоо, эл шайлайт. Ошондуктан жаштарбы же орто жаштарбы же карыяларга гарантиясы менен орун эч ким бербейт. Эмнеге биздин парламентте жаштар аз болуп атат? Себеби жаш болгондуктан алар элдин арасындан абой баягы авторитети жок, элди таанымал эмес, добуш таба албайт да,
акча жок.
Ошондуктан себептен болуп атат да. Же анда акча берип сен депутат болушуң керек да. Бул эми каалайбызбы каалайбызбы, шайлана турган кызмат ордуларга бул баарыбир тажрыйба керек.
А дүйнөлүк практикада эмне үчүн андай ошондой? Мисалы үчүн германияда жаштарга артыкчылык берилет, себеби улуу буундарга караганда жаштарда демилги көбүрөөк, идея көбүрөөк, идеяларды бат кабыл алат деп атат. Ошон үчүн парламент ушул төмөнкү палатасы болуш керек, көбүрөөк ушул жаштарга басым жасап 22-23 жаштагыларды алып келип атышат.
Эми ал ар бир партиянын жеке жумушу да. Мисалы үчүн эгер партия бүгүнкү күндө партияны түзө коюп анан эртең шайлоого катышам десе, ага жаштар эмес, ага добуш алып бере турган жарандар керек да, же акча бере тургандар керек. Ошол себептен мындай болуп атат да. Ал эми бүгүнкү күндө бизде партиялардын арасында идеология күрөш, программаны ишке ашырыш деген түшүнүк жок болуп атат да. Партия баягы баары эгиздей да, максаты бир, кыргыз элин ыжыргатыш керек, мамлекетти өнүктүрүш керек.
Рахмат. Чынар айымды угуп көрөлү.
Кыргызстанда 33% биздин жарандарын жаштар деп эсептелет. Мыйзам боюнча сиз айтып кеткендей 14 жаштан 28 чейин жаштагылар 33% болуп атат. Бул абдан чоң пайыз. Бул айтылып келет, жаштар биздин келечекте, бирок жаштар үчүн эмне кылды дегенде, ошол эле саясатта активдүү болуш үчүн процесстер, системалар жок деп атам. Ошол үчүн биякта мен мырза Исхак Масалевич айтып кеткен ойго кошула албайт экем такыр эле. Анткени тажрыйбасы жок жаш болгон үчүн саясатта элдер ага добушун бербейт деп атканда, ошо тажрыйба оңой менен келбейт. Тажрыйбаны алыш үчүн мүмкүнчүлүк берилиш керек. Ошо улуу муун кичине ушул жака мындай жакшы көз салып, канчалык деңгээлде ошо системанын ичинде мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн жаштар келип ошо тажрыйбаны топтогонго деген суроо.
Эмне үчүн мүмкүнчүлүк берилбей атат жаштарга? Улуу муунда кызганычпы? Сенимдин жоктугубу?
Ошондой бир ойдун деги жоктугу да, ушу жаштар келип, анткени ааламда ушул эпохасында жашап атпайбызбы, орусча айтканда глобализация деп. Абдан ар бир күнү технология өзгөрүп атат, процесстер өзгөрүп атат, аймактык болобу, глобалдык болобу. Анан ошолкиге көзү жеткен, ошону туура колдонуп кеткен, өзүн биздин улуттук кызыкчылыктар үчүн колдоно турган жаштар билими болуп турса дагы, аларды дагы ушу система киргизбейт баягы ичинечи.
Бирок биз баягы саясий майданда такыр эле жаштарга орун жок деген да кичине туура эмес болуп калат. Себеби акыркы мына жакында өткөн жергиликтүү кеңештердин шайлоосун карасаңыздар, Мекеним Кыргызстан деген партия жалаң жаштардын партиясы экен, алар орун алды, Улуу Кыргызстан орун алды. Булар жалаң жаштардан түзүлгөн саясий партиялар да.
Арай көз чарай талкуусун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр болсо бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында кечээ өрттөн каза тапкан 7 кишинин баары өзбекстандыктар болуп болгону расталды. Чечен башчысы Рамзан Кадыров оппозициячы Борис Немцовтун өлүмүнө байланыштуу сот өкүмүн сынга алды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлүү боюнча протоколго кол койду. Франциянын борборунда улуттук майрам Бастилиянын алынган күнү белгиленди. Парадка бул жолу АКШ президенти Дональд Трамп катышты. Бишкекте өнөрлүү балдардын ысык көл досторун чакырат элелик этно жармалке башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Арай Көз Чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Микрофондо Бурулкан Турдубек кызы.
Бүгүн биз жаштар мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар деген теманы талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты, Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев телефон аркылуу катышып жатат. Ошондой эле биздин студиябызда Замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов жана белгилүү саясаттануучу Чынар Эсенкул катышып жатат. Анда кийинки суроо, урматтуу кондуктор, мисалы азыр жаштардын эми эки жакта тең маселе бар дегендей түшүндүм мен сиздердин пикирлериңиздерден. Негизи калыптануу, өнүгүү, жетилүү баскычтары жаштарда эмнеден көз каранды? Жаштарга ушу кандай жагдайлар тоскоолдук болуп атат? Жеңиш мырза айтып атпайбы, каражат деп, каражат элеби кимиңиздер?
Эми бул жерде жалгыз каражат эмес, негизи азыркы учурда кел барды такалып аткан каражат болуп атат. Себеби акыркы шайлоолорду баарыбыз эле билебиз, мына экспертибиз дагы отурат, өтө кымбат шайлоо болду. Бул олигархический парламент деп да бекеринен айтылган жери жок. Ошо акчанын айынан көп жаштар да баягы запкы жеп келбей калган себеп болуп атат. Жада калса аткаруу бийлигинде деле акча менен чечилген маселелер абдан көп. Орундар акчалар менен соодалар түшүп аткан, ага эч кимге баягы табышмак эмес. Ушундан улам анан азыр жаштар мына сиз айткандай жаңы жетилип атканда алар же тыйын болбосо, же тажрыйба болбосо анан сыртта калып кала берет экен да. Муну мен бир ойлойм, ушу жанысып отурган ушу Чынар айым да бир айткан бир туура болуп атат. Ушу саясий партиялардын жетекчилеринин жаштарды көтөрүүгө кызыктар эмес экендигиси. Мен далил катары айтып берейин. Мисалы ушу Ата мекен саясий партиясынын ичиндеги Жомарт Сапарбаев, Бакыт Калмамматовторду бир кезде кандай гана жигиттер чыгат деп үмүт кылчу элек, мына лидери камалганда алар келбей койду да. Демек бул жерде саясий лидердин кайсы бир деңгээлде таарынтып алгандагысы болсо керек. Ошол эле учурда Ринат Самудиновдун чыкканы бекер эмес болуш керек. Ошол эле тиги республика ата журттагы жана жаштар канатын билесиздер да, Бишкек шаардык кеңешке биринчи тизмеге коюп туруп, биринчи орунга коюп шайлоо бүткөндөн кийин аны жылдырып коюшту. Демек бул жерде саясий партиялардын лидерлеринде маселе бар.
Маселе бар. Исхак мырза, угуп атасыз да, жаштарга ошо кандай жагдайлар баягы калыптанышына, өнүгүшүнө, саясатчы катары же саясий күч катары жетилүүсүнө ушул эмне тоскоол болуп атат дегенди талкуулап жатпайбызбы? Анан көбүнчө бул жерде Жеңиш айтып атат, бул саясий лидерлердин өздөрүнүн күнөөсү көбүрөөк деп, сиз кошуласызбы ошого?
Эми мен айтайын дедим, вообще бүгүн темалар абдан кызыктуу болуп атат да. Жаштар саясатта деген тема, бул жаштык деген бул убактылуу мезгил да, ал өтөт да тез эле. Мисалы үчүн ушул баары эле 35 жаштагы саясатка киришкендер убакыт келгенде 55 чыгып кетет да, анан саясаттан кеткиси келбейт. Мен айтканым, бүгүнкү күндө идеологияны, программасын так иштетип кызыктырып алсак, бул азыркы биз жаш саясатчы дегендерибиз бүгүн бир партияда болот, эртең башка партияда болот, ушинтип тентип жүрө берет да.
Жок, сиз мисалы, сиз эң таасирдүү тажрыйбалуу саясатчысыз.
Биз мисалы үчүн өзүбүздүн жаш коммунисттерге программабызды айтып атабыз, биздин максатыбызды айтып атабыз. Анан бизге келген, айрыкча биздин партияга келген жаштар, алар партиянын партияга секирбейт, бир багытта кетет. Ошол себептен мен мисалы үчүн башкаларга кеңеш бере албайм. Мен айтып кетейин, 200 партиядан ашык болсо саналуу партиянын идеологиясы, максаты бар, калган партия баары эгиздей. Ошондуктан жаштарга кыйын болуп турат. Бүгүнкү күндө жаштарды окутуш керек деп атап, мындай кандай бир мүмкүнчүлүк бериш керек, таанышыш керек алар.
Демек жаштардын өзүндө дагы маселе болушу мүмкүн дегенди айтып атасыз да, э?
Иә,
жаштардын өзүндө да маселе болушу мүмкүн деп атасыз да, э?
Жаштардын өзүндө маселе. Ага, ал жаштарга агалар кандай сабак берсе, ушундай сабактар алып атпайбы?
Демек
бүгүн тиги партияга бара коеюн,
өзүңүздөр жоопкер болуп атасыздар.
Бул издөө эмес, издөө эмес, бул кандай бир агалары кылган каталардын кайталоо деп эсептейм да.
Чынар айым болуп көрөлүчү,
кээ бир партияда жеп жаш жигит келип алып, мына ушу түпкү тамыр менен өзгөртүш керек деген ойдон мен мисалы үчүн түшүнбөйм андай жаштардачы.
чынар айымды көрөлү.
Ошол партиянын түзгөнсүңбү, иштегенсиңби, катышкансыңбы? Чыга калып эле биз ушундай кылабыз дегенде, мен дайыма эскертип кетем, айрыкча бийлик партиясын эстетип коеюн. КПСС'нин тарыхын унутпагыла, окугула.
Рахмат сизге, Чынар айымга кезектирели.
Бул жерде жаштарда маселе дагы бар дегенге мен такыр кошула албайм. Анткени жана өйдө айтылып кеткендей, жаштар бүгүн эртең кандай болушу бүгүнкү биздин улуумундан көз каранды да. Ошо жөнөкөй мисалы билим берүү системасында коррупция бар деп айтып атабыз. Ошол эле взятка берилет, ошол эле бааны коюп бергенге депчи. Бул жерде албетте эң биринчиден ошо мугалимден кетип атат. Ушундай эле мындай бир параллель кыла турган болсок, ошо саясий партиянын лидерлери, ошо эле улуумун өзүнчө бир модель болуп, үлгү болуп, жаштарды киргизип, ошол идеологияны чогуу иштеп чыгалы деп жасаса ким жок деп атат. Андай болгон жок да. Анда идеологиялары жок деп айтып атабыз биринчиден саясий партияларды. Экинчиден ошо идеологияны иштеп чыгып атканда мындай болот, биз оң жак тараптабыз, сол жактабыз, биз центристпиз деп ошо эркин эметкенге билими бар канчалык улуумун же жашмун бар десек, андайлар абдан аз бизде Кыргызстанда. Анан деги ошол процесске дагы жаштар катышпайт. Бул жерде абдан менчи тескери да логика. Бул жерде деген жаштарга биз канчалык мүмкүнчүлүктөрдү түздүк, ресурстар жактан эки ресурсту айтабыз биз, материалдык, акча жак жөнүндө айтып кетти биякта Жеңиш мырза, экинчиси убакытта. Ошол убакытка карап келсек, канчалык убактысын жаштар саясатта өсүп өнүгүп билимди алып тажрыйбаны топтогонго ошондой убакыт берилет дегенге келсек, санасаңар абдан аз.
Рахмат. Биздин убакыт өтө аз калып баратат. Бир акыркы бир суроого жооп алып алайын. Азыр мисалы ушундан балким жаштар бир башкача жолго түшкүлөр келип атабы, балким ошол партиялардан түңүлдүбү? Айтор, азыр башка жаштардын, өңчө жаштардын партиялары түзүлө баштады да, күп түзүлө баштады. Ошолордун шайлоолорго катышып атат, бирок жыйынтык болгон жери жок. Ошолордун жеңишке жетүү шансы, сиз айтып аткан кыска убакыттын ичинде жаштар үчүн убакыттар деп Искак мырза да айтып атат, жетише алабы?
Бул жерде сиз айткандай абдан бир чоң коркунуч бар да. Бул жана парламентаризмдин түп тамырынан сындыра турган жана партиялык түзүмдөрдү буза турган бир коркунуч келе атат. Бул регионалдык партиялардын чыгышы. Регионалдык партиялар бул жаштардын түзүмү менен чыгып атат да. Алар эмнеге чыгып атат? Так эле сиз көтөргөн маселе, жаштар өзлөрүнүн ордун чоң саясий партиялардын ичинен таппай, же ал партияларга ишенбегендиктен өзүбүздүн аймакта өзүбүз башкарабыз деп келип атат. Мен бул жерден сизге кошулбайт элем, мен айтат элем, аймактарда жергиликтүү кеңештерде ошол аймактык жаштардын партиялары орундарды алып атат, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды. Мисалы Таш Көмүр, мисалы Нарын шаарында, мисалы Табылга көлдөгү, ошол эле мекеним Кыргызстан, эң чоң шаарларда алар үчүнчү, төртүнчү орунду берген жок. Демек бул бара бара келип жалаң жаштардан түзүлгөн партия дагы бул мындай кичине кооп турак да. Ал жерде тажрыйбалуу адамдар керек, баягы багыттай турган адамдар керек. Жаш эми бар, жаштыкка кээ бирди алдырып коюшу мүмкүн. Ошондуктан мен айтат элем, эң биринчи жана Исаак маселесинин бир жерине кошулат элем, саясий партиялардын идеологиясы болуш керек. Сиз атаган Германияда же өнүккөн ушу демократия өнүккөн мамлекеттерде, парламентаризм орногон мамлекеттерде партиялардын багыттары болот. Алар бөлүнөт: либералдык, демократтык, коммунисттик деп, же социалдык деп. Бизде болсо социалдар бир кезде карасаң коммунисттер болчу, коммунисттер бир кезде демократтар болчу, түшүнбөйсүң да. Мына ушундай так так багыттарга бөлүнсөк, мен ойлойм, партиянын идеясынын артынан жаштар дагы арызы дагы биригет.
Исаак мырза, мындайда сиз кандай нускама берет элеңиз?
Эми негизи туура эле, бирок жаштар партиясы түшүнүгү жок. Ар бир атаган партиянын артынан аксакалдар эле турат менин билишим боюнча.
Ошондой дейсиз.
Жаштар партиясы боло албайт бул. Себеби алар тажрыйба алгыча жаш болбой калат да.
Бирок бир топ амбициялуу, билимдүү жаштар чыгып атышпайбы? Шаардык кеңешке келип катышып атышат. Алардын ошол дымагын эми түшүнсө болот го, бирок
эми мындай да, Кыргызстанда саясатка аралашпаган жаштар эле болчу да. Аялдар, эркектер баары аралашып жүрөт да. Анан жаштар катышканы бул абдан жакшы. Бул коомдук ишке аралашкысыз келет да. Бирок бир нерсе мен каалайт элем, тилегим бар эле, ушул жаштар агалары кылган каталарды кетирбесин. Бир жерден экинчиге секирбесин. Анан түшүнбөй туруп эле сразу чечим кабыл алган, бул эми жаштыктын сапаты, күткөн нерсе, мен ар убакыттан тажрыйбасыз келет. Бирок тактап коеюн да, аталган партиялардын артынан жаштар эмес, улуу эле кишилер турат.
Биз азыр Чынар айымдын сөзүн угабыз. Кандай калыс пикириңизди айтып берсеңиз, кандай талдайсыз сиз?
Бул жерде абдан кызык болуп атат, анткени эми эле жаңы эле айтылып кеткен Исхак Масаличтин оюна мен кошулам, анткени мен негизги жагынан саясий процесстерге көз салып жүрбөйм, саясаттан чыгатары. Бул чындыгында формасы жагынан эле жаштар келгенсип атат, бирок чындыгында биз өзүбүзгө мындай противоречие кылбашыбыз керек да. Акча каражаты жок болгондуктан, мүмкүнчүлүк тажрыйбасы да адалет топтоло электен, анда суроо болуп атат, эмненин себебинде анда ошол эле аймактарда ошо жаштар келип калышы мүмкүн депчи. Анан бул кичине биякта мындай аты бир заты башка деген мааниге да бул барып атат. Аты жаштар деген менен аркасында башка күчтөр туруп калышы мүмкүн болуп атат. Бирок ошол эле баягы Грузиянын мисалын алып келсек, ошо жаш муунга келип сиздер реформаңарды кылгыла, сиздер жаштарсыңар, курчусуңар деген мүмкүнчүлүктү түз берген ошо улуу муунга чоң ыраазычылыгын билдирип келе жатышат дагы эле Грузиянын жаштары. Ошол үчүн бул жерде деген жаштар келеби, улуу муун келеби, бул эң негизги максат өнүгүү да,
мамлекетти
өнүктүрүү. Өнүктүрүү жолдорун ким билет? Өнүктүрүү жолдоруна ошол жүрөгү жетип ошол реформаны кыла турган ким дегенде көбүнчөсү жаштар болуп атат. Бирок алар аз болуп атат да, топтолбой атат.
Рахмат сиздерге. Буюрса бул теманы дагы башка жагдайда улантабыз го, бүгүнкү убактыбыз бүтүп калды. Демек ошондо жаштык, билим, дымак, тажрыйба баары бир гармонияга келип туруп анан мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошсо болот деген жыйынтык чыгарсак болот окшойт. Биз бүгүн ушул бүгүнкү жаштардын мамлекеттик саясатка катышуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктар деген теманы талкууладык. Конокторубуз жогорку кеңештеги өдүгү фракциясынан депутат, коммунисттер партиясынын лидери Исхак Мусалиев, замандаш саясий партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов жана саясаттануучу Чынар Эсенкул болду. Сиздерге чоң рахмат.
Арай көз чарай талкуусун Бурулкан Турлубек кызы жүргүздү. Ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги берүүбүз да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшен кызы коштошот. Саламат болуңуздар.